Helsingin herkut safkikselle kattaa kaupunkitilat.
Ja nyt puhutaan herkuista tai yököttävistä jutuista, vähän riippuu ihmisestä, koska puhutaan hotelli- ja ravintolamuseon uudesta näyttelystä Nam Yök Häh, mistä on ruokaperinteet tehty. Ja täällä on meillä aamuvieraana amanuenssi Laika Nevalainen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja tämähän on hyvin tällainen henkilökohtainen aihe, tämä ruokaperinne, koska mehän usein puhutaan, niin kuin, että on perinneruokia, jotka on nämä mämmit ja Karjalan pirkat ja muut, mutta sen lisäksi meidän ruokaperinteissä on hyvin paljon niin kuin, hyvinkin rajattua ja alueellista ja ajallisestikin rajattuja asioita. Kerro ensin vähän, että mitä kaikkea tuolla teidän ruokaperinne merinteillä herkuttelevassa näyttelyssä on?
Nam Yök Häh on sellainen näyttely, joka käsittelee sitä, että mitä ne ruokaperinteet oikein on, kannustaa ihmisiä pohtimaan sitä ja että miten sen oikein määrittelisi, mistä puhutaan, kun puhutaan ruokaperinteistä. Sitten siellä pohditaan, että minkä takia meillä oikeastaan on niitä ruokaperinteitä, minkälainen rooli niillä on meidän elämässä ja sitten myös, että minkälaisia merkityksiä ihmiset antaa niille ruokaperinteille ja isossa roolissa on sitten nämä ruokaperinteiden herättävät tunteet, jota kuvastaa tämän näyttelyn nimin Nam Yök Hähkin, että siinä on jo joko aina vähintään 3 tunnetta edustettuina.
No siis tätä on kerätty yhdessä yleisön kanssa, niin kerro vähän, että miten tämä on tapahtunut.
Joo, me haluttiin tähän just sen takia, koska niin kuin sä sanoit, ne herättää mielipiteitä, on paljon niin kuin yksityisiä, mutta on myös jaettuja perinteitä ja että vaan siellä voi lähestyä niin monesta eri näkökulmasta, niin haluttiin tosi paljon ihmisten omia näkemyksiä sinne, niin me ollaan kerätty niitä erilaisilla nettikyselyillä, niitä ihmisten ajatuksia ja kokemuksia ruokaperinteistä. Sitten ollaan muun muassa matkamessuilla viime talvena kysyttiin ihmisten tärkeintä niin kuin ruokaperinnettä ja sitten ollaan tehty haastatteluja ja muutamia työpajoja ja sitten oltu joihinkin ihmisiin ihan suoraan yhteydessä ja jos ollaan haluttu vaikka tietyn taustaisen ihmisen niin kuin näkemystä, niin ne näkyy siellä näyttelyssä. Meillä on tosi paljon lainauksia ihmisiltä suoraan, miten kautta sitten niin kuin avataan niitä näkökulmia siellä ruokaperinteeseen ja sitten siellä näyttelyssä. Tietysti kun ei sinne voi, meillä ei mahdu vaan yksinkertaisesti seinille kaikki mahdolliset näkökulmat, niin sitten kannustetaan sitä kävijää itse pohtimaan tai jos tulee jonkun toisen kanssa sinne, niin keskustelemaan ja siellä ne voi myöskin itse sitten osallistua, että siellä on muun muassa semmoinen seinä, mihin voi itse kirjoittaa niin kuin näkemyksiä, että mikä se ruokaperinne on tai sitten pohtia sitä, että miten meidän ruokaperinteet tulevaisuudessa muuttuu, tai miten haluaisi niiden muuttuvan.
Tämä on musta hirveän herkullinen aihe, koska yleensä kun me puhutaan ruokaperinteistä, meille tulee tietysti joulumieleen ja tulee karjalanpilakat ja mämmit. Mutta itse haluan nyt kertoa tämän, mun puoliso on Seinäjoelta kotoisin ja siellähän on tällainen niin kuin 70-luvulla syntyneiden, niin kuin, jotka on käynyt siis kasarina koulussa, että ne on syönyt siis pinaattilettuja jauhelihakastikkeen kanssa. Ja tämä on musta jotenkin kiehtova, koska tämä on käsittääkseni ollut niin kuin alueellisesti hyvin rajattu ja niin kuin myöskin iällisesti jonkin verran rajattu. Me emme Helsingissä tällaisesta kuuleetkaan ja edelleen se tuntuu musta jotenkin tosi pahalta, koska siis pinaattilettujahan syödään puolukka, survoksen tai hillon kanssa. Niin meillä on aika paljon tällaisia pienempiä ruokaperinteitä, eikö olekin?
Joo, ja siis mun mielestä on tosi ihana esimerkki just siitä, että se on varmaan jonkun yhden ihmisen tavallaan aikaansaama perinne ehkä siellä, tai parin ihmiset ne on keksinyt, että no jostain syystä nyt tarjotaan tätä jauhelihakastiketta, ja sitten siitä on oikeasti tullut perinne, jotka on niinku tosi tärkeä tietylle joukolle ihmisiä, että muut ei sitten voi ollenkaan ymmärtää, että siinä on jo yksi niinku funktio sille ruokaperinteelle, että se yhdistää ja erottaa sitten toisista ryhmistä. Ja niin kuin tämä on myös hyvä esimerkki sen takia, koska meillä on niin kuin, me ollaan tässä näyttelyssä lähdetty siitä, että suhtaudutaan siihen ruokaperinteen määrittelyyn hyvin niin kuin avoimin mielin. Eli me ei tosiaankaan ajatella, että ruokaperinne on yhtä kuin vaikka ne just ne kansalliset tai maakunnalliset perinneruuat, vaan se voi liittyä moneen muuhunkin kontekstiin. Ja tavallaan, että ihmiset voi itse määritellä sen ja että sulla voi olla ihan henkilökohtaisiakin vaikka ruokaperinteitä, että jos sä joka viikko aloitat vaikka viikonlopun vieton jollain tietyllä ruoalla, niin se on myös meidän mielestä ruokaperinne.
No paljastihan puhuttaa, mun mielestä hyvä esimerkki on esimerkiksi tämä pizzaperjantai, jonka lanseerasi aikoinaan pizzafirma, mutta sen jälkeen siitä on tullut jotenkin käsite. Ja omassa perheessäkin vietämme siis pizzaperjantaita, eli syömme perjantaisin pizzaa. Niin olisiko tämä tällainen esimerkki ihan tästä ruokaperinteestä?
Joo, ehdottomasti. Eli yksi rooli, mikä ruokaperinteillä on, että ne erottaa sen arjen juhlasta. Eli sitten se näkyy näissä meidän juhlapyhien perinteissä, mutta myöskin vaan laajemmin sen arjen siitä vapaa-ajan vietosta. Että vietit sen sitten vapaa-aikaa viikonloppuna, tai sitten se voi olla vaikka meille ihmiset vastasi niinku tämmöisistä perinteistä, mitä niillä on, kun ne lähtee mökille. Että sitten se mökille saapuminen aloitetaan jollain tietyllä ruualla. Et ehdottomasti mun mielestä pizzaperinne on hyvä esimerkki siitä. Ja vielä niin kuin silleen, että sitten se tapahtuu perheen kanssa ja sitten se voi saattaa siirtyä perheestä sitten niin kuin vaikka lapsille. Ja silläkin on niin kuin yllättävän pitkät juuret. Että kyllä me saatiin vastauksia, missä ihmiset muisteli sitä, että kun oli pieniä lapsia ja vaikka pari vuosikymmentä sitten, niin oli tämä pizzaperjantai tai viikonlopun pizza, joka sitten äidit muisteli sitä, kuinka se oli työlästä tehdä itse. Mutta ehkä enää ei ole niin samanlaista painetta tehdä sitä sitten itse.
No onko meillä sitten tavallaan, jos puhutaan näistä ruokaperinteistä, niin eroako Suomen eri niin kuin puolet paljon toisistaan?
No historiallisestihan ne on eronnut tosi paljon johtuen siitä, että eri puolilla Suomea on ollut niin kuin erilaiset viljelymenetelmät ja pyyntimenetelmät käytössä. Ja sitten tämä perusjako ruokahistoriassa Suomessa on tämä itä ja länsi. Eli lännessä on ollut enemmän samantyyppisiä ruokia, että on tullut vaikutteita Ruotsista. On syöty niin kuin kovaa ruisleipää, kun se on leivottavan pari kertaa vuodessa ja sitten on ollut niin kuin keittoruokia ja makeita makuja. Siis tämä tarkoittaa
tosi imellyttyjä.
Niin, imellyttyjä joo, siis niin kuin mämmin tyyppisiä makuja. Ja sitten taas idässä tullut vaikutteet sieltä Venäjältä ja muualta idässä ja siellä on leivottu niin kuin useita kertoja viikossa. Ne on ollut pehmeä leipä ja sitten on tehty uuniruokia siellä leivin uunissa. Tämä on niin kuin tämä klassinen jako. Niin sitten, että kun se vuorovaikutus niiden alueiden välillä ei ollut niin suurta, niin ne on pysynyt ne alueelliset ruokakulttuurit vähän enemmän erillään toisista, mutta sitten 1800-luvun lopulta lähtien niin kuin koulutuksen ja keittokirjojen ja median ja tällaisten kautta.
Varmaan niin kaupungistumisen
se, että ihmiset muuttaa kaupunkiin ja sitten siellä kaupungissa ne niin kuin sekoittuu ja osa tavallaan unohtuu niistä perinteistä ja osa pidetään sitten yllä ja näin. Että otetaan vaikka esimerkiksi nyt vaikka joulukinkku. Niin siitä on tullut semmoinen koko maan perinne vasta 30-luvulta lähtien. Tai sitten tämä Karjalan piirakka ehkä, minkä tosi moni ajattelee, tulee mieleen, kun se kuulee sen ruokaperinnessä, niin sehän tulee vasta toisen maailmansodan jälkeen, että se oli, niin kuin se oli siellä Karjalassa ja sitten koko maan perinteeksi vasta pikkuhiljaa, kun tulee noin evakot levittäytyy maan, niin heidän mukanaan sitten vie. Ja nytköhän sitä saa joka ihmisestä kaupasta.
No, mitä tällaisia modernimpia niin kuin koko maan ruokaperinteiden on? Et mun mielestä esimerkiksi on olemassa myös ihan tällaisia niin kuin, ikään kuin teollisuuden tuomia. Eli joku tällainen niin, kuin, niin sanottu roiskeläppäpizza, niin kuin tuntuu, että sehän on myös ruokaperinne ja edelleen niin kuin voimissaan.
Joo,
eli tämä jauhelihapizza, joka syödään niin kuin yleensä opiskelijana ja on the go. Siitä tietysti on sitten niin kuin lihattomia versioita, mutta niin kuin konsepti on sama.
Kyllä. Joo, ja siis myös ei pelkästään ehkä elintarviketeollisuuden luomat tuotteet, niin kuin tämä Eines-pizza nyt on sitten ihan heidän alulleen panema, mutta että elintarviketeollisuudella on myös iso rooli siinä, että tietyt niin kuin ruokaperinteet tai perinneruot on pysynyt elossa. Mä väittäisin, että jos ajattelee vaikka maksalaatikkoa tai sitä Karjalan piirakkaa tai no riisipiirakkaa tai sitten hernekeittoakin, että kyllä varmaan jotkut tekee hernekeiton itse, mutta aika moni varmaan se ostaa myös purkkihernekeittona, että just vaikka maksalaatikko, mulla on, että se on paljon harvinaisempaa tehdä itse maksalaatikkoa, vaikka sitä sitten syödään eineksenä, että ne elintarviketeollisen tuotteet, vaikka voidaan ajatella, että tai voidaan kysyä, varmaan jotkut kyseenalaistaisi, että onko se niin kuin aitoa perinneruokaa, koska ne on tehtaassa valmistettu, että liittyykö siihen perinneruokaan se ajatus, että se pitää olla itse kotona tehtyä.
Niin tämäkin on kiinnostavaa.
Niin, no se on sitten, jokainen voi pohtia itse, että mitä mieltä siitä on, mutta mun mielestä voi huomioida sen, että ne elintarviketeollisuuden tuotteet, myös ylläpitää niitä perinteitä ja niin kuin mahdollistaa niin kuin monille sitten niiden tiettyjen ruokien nauttimisen. Ja myöskin ehkä on voinut joissain tapauksissa levittää laajemmallekin jotain alueellisempaa ruokaa. En nyt keksi mitään esimerkkiä, mutta että siinä on se mahdollisuus, että...
Ja nämä on musta sen takia mielenkiintoisia, että ruokaperinteethän on myös hirveän sellaisia, niin kuin me haetaan niistä turvaa. Eli niissähän on hirveän voimakas tunnemerkitys ja nehän vie meidät takaisin niin kuin johonkin aikaan. Esimerkiksi minä olen käynyt kouluni Töölössä ja Töölössä silloin kasarilla oli tällainen, että siellä oli porkkana raastesalaatti, missä oli rusinoita. Ja edelleen siis joskus teen tätä salaattia, eli siinä ei mitään muuta kuin hienoksi rastettua porkkanaa ja rusinoita. Ja se jotenkin vie takaisin siihen. Ja nämähän on mun mielestä hirveän tärkeitä, että mehän saadaan jotenkin turvaa näistä niin kuin mauista, joita me ollaan maistettu sille. On se maku nyt sitten mikä tahansa.
Joo, ehdottomasti, että monille ne ruokaperinteet tai perinneruuat on semmoisia nimenomaan sen tuttuuden kautta luo sitä turvaa ja esimerkiksi kokee, että joku ilman jotain tiettyä ruokaa, vaikka joulu ei ole joulu. Mutta sitten se tietysti vaihtelee, että mikä se ruoka aina kenellekin niinku on. Ja niin, se perustuu siihen turvaan ja sitten siihen varmaan saattaa sekoittua vähän sellaista niinku nostalgiaa tai jos se liittyy vaikka jotenkin omiin isovanhempiin, niin sitäkin kautta semmoisiin ja rakkauteen, mitä on saanut niinku siinä ruoan muodossa. Vaikka perheenjäseniltään.
No millä tavoilla te ilmennätte hotelli- ja ravintolamuseossa sitten tässä, musta on ihana tämä nimi, tämä Nam Yök, vai ruokaperinnön näyttelyssä, niin näitä perinteitä?
No meillä on eri teemoja siellä, miten me käsitellään sitä, että tosiaan yksi teemoista käsittelee tätä juhlaa ja vapaa-aikaa ja yksi käsittelee sitten niin kuin kansallista ruokaperinnettä, että miten eri aikoina on määritelty se niin kuin Suomea edustava ruokaperinne, kun siitäkin on vaihtelua ja se on niin kuin sitten ihan sellaista rakentamista, ei ole mitään sellaista ikiaikaista ruokaa, jonka me voitaisiin sanoa olevan jotenkin enemmän suomalainen kuin toinen. Ja sitten me yksi osio käsittelee sitä, että mitä eri yhteisöille, niin kuin mitkä ruuat on niin kuin tärkeitä. Ja sitten yksi osio käsittelee niin kuin näitä perheiden ja perheiden roolia sitten näissä ruokaperinteen esimerkiksi siirtymisessä eteenpäin. Sitten meillä on siellä semmoinen pöytä, missä esitellään 10 erilaista ruokaa, jotka on sitten eri ihmisille tai eri yhteisöille tärkeitä. Ja siellä pääsee myöskin sitten siinä pöydän ääressä haistelemaan tämmöisiä tuoksia ja tunnistamaan niin kuin erilaisia mausteita, koska tietysti siihen liittyy sitten, meillä ei valitettavasti voi olla siellä niin kuin ruokaa esille, mutta näiden tuoksien kautta myöskin sitä aistillisuutta tuodaan esille.
No hotelli- ja ravintolamuseossa on myös yleensä hyvin paljon näyttelyihin liittyvää ohjelmaa. Te olette hyviä siinä, niin kerro vähän, että mitä kaikkea siellä olisi ehkä tulossa tänne näyttelyn tiimoilta ja muutenkin.
Joo, no nyt tässä meillä syksyllä on lokakuussa tulossa 25. lokakuuta niin yhteistyössä ravintola Finjevelin kanssa, joka on näyttelyn yhteistyökumppani. Niin järjestetään tämmöinen pirullisen hyvä nammyökhä illallinen, eli siinä pääsee tutustumaan sinne näyttelyyn ja sitten 4 ruokalajin illallinen, jonka Finjevel sitten valmistaa, se nautitaan sitten siellä meillä museossa, eli tämmöinen ihan ainutlaatuinen tilaisuus päästä tällaista niin kuin huippuruokaa nauttimaan museoympäristössä. Ja sitten meille on tulossa, meillä on tämmöinen Not Just for the Body-tapahtumasarja, niin siinä meillä on seuraava kerta jo tämän viikon lauantaina 28.9. Siinä aiheena on tällä kertaa niin kuin korealaiset ruokaperinteet ja korealaisten ruokaperinteiden niin kuin suhde kolonialismiin ja kapitalismiin ja orientalismiin. Se vaikuttaa tosi kiinnostavalta, mutta sitten meillä on tulossa myös esimerkiksi yleisöopastuksia, eli ensimmäinen on 3. lokakuuta, niin järjestetään kaikille avoin yleisöopastus, että sinne pääsee pääsymaksun hinnalla sitten tutustumaan näyttelyyn.
Mun on pakko vielä tarttua tähän mitä sä sanoit äsken tuosta, että meillä ei ole niin kuin ikiaikaista suomalaista niin kuin jotenkin yhtä ruokaa. Mutta mehän ajatellaan usein niin, että meidän ruokaperinteet on muuttumattomia.
Niin, kyllä. Niin ajatellaan. Ja sitä me yritetään vähän nyt tässä näyttelyssä sitten kyseenalaistaa, että, että tota, et vaikka nostetaan esiin sitä, että peruna, varmaan moni pitäisi perunaa niin kuin ihan, että se on sellaisen suomalaisen ruokaperinteen ytimessä. Niin se on meillä niin kuin 150 vuotta, kun on syöty perunaa, että sitten se vaan yleistyi tosi nopeasti ja sitten tuli tosi tavallinen ruoka-aine ja on sitten osa monia niin kuin tämmöisiä perinneruokiakin. Mutta että no 150 vuotta onhan se pitkä aika, mutta ei se ole niin kuin 1000 vuotta.
Ei niin, jos mietitään, että me ollaan kuitenkin tavallaan täällä on asunut kansoja kivikaudelta ja asti tässä näin, niin mun mielestä ruis on hyvä esimerkki kans, koska käsittääkseni kuitenkin Suomen vanhin viljelykasvi on ohra, eikä ruis. Niin tavallaan, että kyllä. Mehän ajatellaan vaan jotenkin, että ruis on se meidän identiteetti
kyllä,
viljoista.
Kyllä. Joo, joo, siis ruis on muistaakseni tullut sitten yleistynyt vasta 1500-luvulta eteenpäin. Että, joo, että totta kai... No me siellä näyttelyssä sen just kannustetaan sitä kävijää pohtimaan sitä, että kuinka kauan jonkun asian täytyy olla olemassa tai toistua jonkun tavan, että se on perinne. Että meillä on vaikka elintarvikelainsäädäntöä, joka sitten niin kuin määrittelee sitä, että miten sitä perinnesanaa voi käyttää elintarvikkeiden mainonnassa, mutta ei siihen ole olemassa mitään yksilöllistä vastausta siihen, että kuinka monta vuotta tai kuinka monta sukupolvea halutaan vähän haastaa ihmisiä pohtimaan sitä.
Kyllä, ja täällä tota kuulijakin sanoi, että Keski-Pohjanmaallakin on kuulemma nautittu sekä jauheliakastikkeen kanssa, että puolukkahallehillon ja perunan kanssa nämä tota pinaattiletut. Ja sitten on tota kerrottu, että ei ole kauhean mustamakkarasta ei pidetä. Eli tavallaan nämä perinneruothan ja ruokaperinteet, nämähän kirvoittaa ihmisissä yleensä hyvin voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan.
Kyllä.
Esimerkiksi joku mustamakkara on siellä hyvä esimerkki mun mielestä siitä.
Niinpä.
Itsehän rakastan mustaa makkaraa, mutta...
Joo, se herättää myöskin niitä niin kuin jotkut joillakin ne ruuat ällötyksen tunteita tai varsinkin jos kokee sitten, että jouluna pitää olla jotain tiettyjä ruokia ja sitten itse se on omasta mielestä vaikka tosi ällöttävää, niin se voi olla tosi hankalaakin sitten, että miten nyt se on. Ja sitten ehkä tässä tulee, niin kuin sä mainitsit, että tämä oli nimenomaan sun puolison perinnettä jauheliakastike pinaattilettujen kanssa. Mitä tapahtuu sitten, kun syntyy uusia perheitä ja siellä ne, niin kuin ne ruokaperinteet sitten törmää toisiinsa? Miten sovitetaan niin kuin ne erilaiset perinteet toisiinsa?
Kyllä, ei kuulkaa ole helppoa. Mutta siis hotelli- ja ravintolamuseossa uusi näyttely Namyökhäk, mistä on ruokaperinteet tehty. Ja lisätietoja löytyy sieltä museon sivulta, samoin nämä kaikki tapahtumat löytyy sieltä, niin kannattaa ehdottomasti osallistua. Kiitos vierailusta, amanuenssi Laika Nevalainen.
Kiitos paljon.
Helsingin herkut safkikselle kattaa kaupunkitilat.
Radio Helsingin aamussa nyt on vuorossa viikon safkavinkki, jonka meille antaa tänään Torikortteleiden ravintola Sofian ravintolapäällikkö Heidi Varha. Huomenta.
No hyvää huomenta.
Hei, kerros ensin meille, että mikä on ravintola Sofia?
Ravintola Sofia on, voisiko sanoa, että me ollaan tämmöinen kohtaamispaikka Senaatintorin läheisyydessä Helsingin keskustassa. Ja meillä on täällä siis tosiaan ravintolapalveluita ja sitten löytyy coworking-tilaa ja ihan tapahtuma- ja kokoustiloja myöskin. Että ollaan aika iso paikka, missä löytyy kaikenlaista.
No, te olette tietysti kuuluisia ainakin minulle henkilökohtaisesti teidän korvapuustista, jonka minä syön hyvin monta kertaa siellä. Mutta mikkas vähän, että mitäs on sesongissa ja ajankohtaista tällä viikolla?
No tällä viikolla nyt mennäänkin vaikka tähän lounashommeleihin, että meiltähän löytyy joka päivä päivän liha- tai kalavaihtoehto ja sitten löytyy kasvisruokaa ja sitten on aina tämmöinen sesongin keitto löytyy siinä viikolla. Sitten löytyy kaikenlaista lounasvaihtoehtoa.
No kerros vähän, mikä on nykyään lounastrendi, että syöks ihmiset enemmän kasvisruokaa vai onko se mitkä on ne suosituimmat annokset?
Mä luulen, että kyllä ihmiset valikoi sekä että on se kasvisruoka ihan selkeästi tehnyt nousuaan, että monet ei välttämättä kotona jaksa sitä kasvisruokaa tehdä niin paljon, niin sitten jos meillä on joku mielenkiintoinen kasvislounas, niin kyllä monet valikoi senkin. Ja sitten tietenkin meillä on tiistai on lohipäivä, niin sen kyllä huomaa, että monet kyllä vielä tulee silloin, kun on se kalapäivä, niin halutaan niitä kala-annoksia.
Ihana toi lohipäivä.
Me ollaan yleensä, no lohi tai kala on siinä, mutta monesti se on kyllä se lohipäivä. Taitaa olla aika monessa ravintolassa semmoinen, että sitä meillä syödään paljon.
No onko teillä sesongin lisäksi jotain sellaisia ikonituotteita, joita niin kuin tosiaan on aina?
No se korvapuusti tietenkin, ja kohtahan se on, se 40. on se korvapuusti teemapäivä, että siihen ei ole hirveän pitkä aika, että kannattaa tulla sitten meille syömään kaupungin parasta korvapuustia.
No se olikin hyvä vinkki, ja minä voin sen verran kertoa omasta henkilökohtaisesta elämästä, että minullahan on siis tatuoitu korvapuusti. Niin viime vuonna, 2 vuotta sitten korvapuustipäivänä tuohon rintaan, niin ehdottomasti tulen syömään. Kiitos näistä vinkkeistä, Ravintola Sofian ravintolapäällikkö Heidi Vara.
Kiitos, moi.